Capă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
De o vreme ne-am adâncit în descifrarea unui subiect major și, din păcate, neînțeles de mulți, este subiectul legămintelor. Am înțeles că, contrar tiparului omenesc al legământului, când două părți se angajează reciproc să îndeplinească anumite condiții pentru atingerea unui anumit obiectiv, legământul lui Dumnezeu este unilateral ca orice legământ al salvării și nu bilateral. Factorul activ este doar Dumnezeu. El singur, din dragoste, se angajează să schimbe inima păcătoasă, fără să ceară precondiții din partea păcătosului. Și am mai înțeles că ori de câte ori omul păcătos încearcă să intre în ecuație, contribuind și el cu ceva, nu face decât să strice legământul lui Dumnezeu. Exact la fel cum Israel s-a angajat la Sinai să împlinească în propriile puteri ale inimii vechi legea sfântă a lui Dumnezeu. Iar rezultatul? Cât a durat legământul de la Sinai? Am fi știut exact dacă vreunul din răzvrătiți ar fi ținut un jurnal la zi. Cert este că n-a durat nici măcar 40 de zile. Episodul 11. Scapă la munte. Capitolul albă sau neagră. Continuare. Cel mai relevant este însă faptul că în clipa când Dumnezeu a comunicat consecințele încălcării legământului, ți-amintești ce scrie în Exodul 32:10? Mânia mea se va prinde și îi voi mistui. Moise apelează la argumentul suprem. Adu-ți aminte de Avram, Isaac și Israel, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți, vezi Exod 32:13. La ce apelează Moise? La legământul harului. Dacă răzvrătiții n-au pierit, este doar în virtutea legământului străvechi, zis și cel nou, încheiat încă în Eden și continuu proclamat lui Avraam, Isaac, Iacov și prorocilor. Vechiul legământ de la Sinai a fost unul pedagogic. Surpriza este că și astăzi el continuă să opereze paralel cu noul legământ. Cum? Și de ce? Iată de ce. Pentru că fiecare om care se întoarce la Dumnezeu încearcă, la fel ca și mine, să se facă bun prin propriile puteri, adică experimentează vechiul legământ. După exclamația lui Pavel, din Roman 7:25 până la capitolul 8:1-4, unde scrie, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, nu mai este nici o sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care nu trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Așadar, după exclamația lui Pavel din Roman, capitolul 7 și apoi capitolul 8, legământul vechi pedagogic ia sfârșit odată cu descoperirea harului care împuternicește omul pentru ascultare din dragoste, dintr-o inimă nouă. Acum, haide să facem o recapitulare în care să punctăm în 10 puncte distincte diferențele dintre noul și vechiul legământ. Noul legământ este un legământ unilateral încheiat de Dumnezeu, mai corect între Tatăl și Fiul, din veșnicii, vezi Isaia 42:6, pentru salvarea omului. Punctul 2. Vechiul legământ se baza pe făgăduința defectuoasă a omului păcătos de a împlini legea divină în puterea sa proprie, vezi Exod 24:7. În schimb, noul legământ se întemeiază pe făgăduințele mai bune ale lui Dumnezeu de a pune legea în mintea și în inima omului păcătos. Vezi Ieremia 31, versetele 31-33, Ezechiel 36, versetele 26 și 27 și Evrei 8 cu versetul 6. În al treilea rând, vechiul legământ a fost perceput ca unul colectiv, impersonal, cu tot poporul. Noul legământ este unul individual pe temeiul credinței și nu a descendenței avramice. Punctul 4. Vechiul legământ n-a durat. El a slujit doar ca un accesoriu pedagogic, menit să conducă poporul la descoperirea nevoii sale după Salvator, vezi Evrei 8:9. Cusurul vechiului legământ stă în neînțelegerea omului cu privire la sfințenia lui Dumnezeu, cât și la natura sa păcătoasă. Vezi Roman 9, versetele 31 și 32. Punctul 5. Noul legământ, legământul Harului, a fost încheiat înainte de căderea omului, vezi 1 Petru 1, versetele 19 și 20, și a fost activat odată cu căderea lui Adam în păcat, vezi Geneza 3, cu 21. Punctul 6. Noul legământ a operat continuu de la Adam și până astăzi, fiind unica soluție pentru salvarea omului. Vezi Exodul 2 cu 24, Exodul 6 de la 6 la 8. În esență, noul legământ e tot una cu legământul adamic din Geneza 3 cu 15 și cu legământul abrahamic, vezi Galaten 3 de la 8 la 14, tot Galaten capitolul 4, versetele 22-26 și Roman capitolul 4, versetele 1 la 23. În al șaptelea rând, vechiul legământ, în forma pervertită de omul firesc, n-a oferit niciodată mântuirea cuiva. În schimb, toți sfinții Vechiului Testament au fost îndreptățiți și mântuiți prin credință, fiind beneficiari ai noului legământ. E destul să citești Evrei 11, prin credință aceștia au făcut asta și asta. Punctul 8. Noul legământ, activ de la început, este primul legământ. Astfel, este mai străvechi decât vechiul legământ. Vezi Geneza 3 cu 15, Leviticul 26 cu 45 și 1 Petru 1 cu 19 la 20. Dar, întrucât însă a fost ratificat abia la Golgota, după legământul de la Sinai, care a fost și el ratificat cu 1445 de ani înaintea Golgotei, de aceea acest legământ străvechi se numește noul legământ din pricina ratificării ulterioare, târzii. Punctul 9. Vechiul legământ se mai numește vechi, pentru că pe lângă faptul că a fost ratificat înaintea celui nou, el constituie experiența primară a fiecărui păcătos în procesul nașterii din nou. Prin eșecul ei, vechiul legământ îl conduce pe credincios la noul legământ. Citește Roman 7, de la versetul 14 până la Roman 8, cu versetul 1. Și punctul 10. Vechiul legământ, deși neputincios, continuă să coexiste în biserică în paralel cu noul legământ, din același motiv al încercării omului firesc de a împlini în puterea sa proprie legea lui Dumnezeu. toți cei care intră într-o relație cu Dumnezeu venind din întunericul păcatului, își începe experiența prin vechiul legământ și după ce ajung epuizați, descoperă legământul cel nou, legământul Harului. Partea a doua. Ce este păcatul? Subtitlu. Deci, cu sau fără păcat? Nu de mult, un tânăr m-a oprit la sfârșitul predicii și mi-a pus o întrebare dreaptă. Frate, se poate trăi fără păcat? Da sau nu? Pentru că eu nu eram străin de dezbaterile în jurul neprihănirii, i-am răspuns cu tâlc. Depinde, tinere. Nemulțumit m-a confruntat. Da sau nu? Răspundeți! L-am invitat să ne așezăm și i-am dat o pildă. Unul dintre unchii mei avea o vie pe dealurile Aiudului, plină cu pomi fructiferi. Pentru noi era o aventură să mergem la vie, să ne suim în pomi, să ne umplem burta cu mere, să explorăm coliba paznicului făcută din creni și acoperită cu ramuri și fân. Odată l-am văzut pe unchiul meu tăind cu sapa niște lăstari care creșteau de la baza mărului. De ce îi tai? L-am întrebat. Atunci, unchiul mi-a povestit istoria mărului nobil și mi-a zis așa. Hei, nepoate, la început mărul ăsta a fost sălbatic. Făcea mere mici și rele. Când era pomișor, l-am tăiat de aici, de la jumătate, și i-am pus altoi de măr nobil. Cu timpul, pe mărul pădureț, care era la început, s-a dezvoltat altoiul nobil. Și ăsta e mărul pe care îl vezi. Lăstarii care ies de la bază sunt pornirile lui pădurețe. Dacă îi las și nu-i tai, lăstarii suc puterea de la mărul nobil și cu timpul îl biruie, că-s firești. Și vorbim despre ce este păcatul. Să știi, ca să rezolvăm întrebarea, trebuie să ne referim la cele trei fețe ale păcatului. Subtitlu. Fața întâia a păcatului, două puncte, natura păcătoasă. Când ne referim la păcat, este foarte important să lămurim ce este el și să clarificăm cele trei fețe ale lui. Pentru că unii se referă la un sens, iar alții dau alt sens, discuția se transformă de regulă în dialogul surzilor. Ca și mărul unchiului meu, din ilustrația anterioară, noi intrăm în viață cu o natură coruptă, degradată, sălbatică, incapabilă de cel mai mic lucru bun. Pavel o numește firea pământească. În grecește, sarx, însemnează carne și are sensul teologic de natură păcătoasă. Este asemănător cu un copil care se naște cu sindromul Down, o boală genetică pe care unii o numesc și idioție mongoloidă. Cauza bolii este o aberație cromozomială, respectiv a cromozomului 21, ceea ce afectează toate celulele din corpul lui, de la firul de păr până la unghia degetului de la picior. Și fiindcă este o alterare a fiecărei celule, nu există leac, căci nu îi poți repara toate celulele din corp. Dacă nu ești convins că omul este rău din naștere, urmărește întâmplarea de mai jos. Eu eram de față. Pe scaunul înalt, cu măsuță, nepoțica mea, fetița de aproape 2 ani, voia neapărat să pape singură, așa că a luat din mâna mamei lingurița. Apoi a fundat-o în grișul cu lapte și vișine și cumva și-a nimerit diagurița. La un moment dat însă i-a venit o idee. Zâmbind, a fundat din nou lingurița în castronel și, încet, i-a întins-o mamei. Gestul ei m-a topit. Iubire, gândeam eu, ce înseamnă iubirea? Mama n-ar fi voit să-i întineze lingurița, dar a vrut să-i onoreze gestul. În fine, mama a deschis gura și în clipa când mama își deschise gura, scumpa mea cea mică, cu o iuțeală de mână, și-a tras lingurița înapoi, înfulecând grișul și zâmbind răutăcios. Un copil nevinovat. Cine a învățat-o? Nimeni. Răutatea, mai exact egoismul, era în ea. Trebuie să recunosc că în mine, ca și în orice om, există o simpatie pentru păcat. E ceva ce nu am ales. Pur și simplu o găsesc în mine. Este înclinația sau predispoziția arzătoare pentru păcat cu care ispita alcătuiește un soi de cuplu, cum sunt capsele moș și babă. Tocmai pe această bază acționează ispita celui rău. El știe care este pofta inimii corupte și vine cu ispite generoase tocmai potrivite pentru inima coruptă. Cunosc o persoană foarte de treabă care se luptă disperat cu dulciurile. Știe că îi fac rău, are diabet, și se opintește din răsputeri să nu se atingă de ele. Ziua se gândește la dulciuri. Noaptea visează ciocolată. Uneori, uitând de toate, se abandonează poftei, satisfăcându-și febril patima și îndopându-se literal cu ele. Când în sfârșit și-a potolit pofta, o apucă disperarea. Merge la baie, își bagă deștul până în gât și își provoacă voma. Iar ciclul acesta se repetă din timp în timp, aruncând sufletul ei în disperarea depresiei. Eu n-am diabet și nu prea am obiceiuri rele. La mine însă, răul lucrează la nivelul gândurilor. Nu de mult, citind versetul din Zaharia 8, versetul 16 la 17, mi-am descoperit încă un păcat. Acolo scrie: niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva aproapelui său. Nu-i vorba de ură. Este doar o predispoziție înnăscută ca, atunci când întâlnesc un necunoscut, să-l scanez în culori negative, atribuindu-i fără motiv o evaluare descalificatoare. Dacă necunoscutul zâmbește, în mintea mea se dă o sentință: ăsta e ușuratic. Dacă e serios, sentința e legalist, justițiar. Dacă este îmbrăcat informal, atunci e lumesc. Dacă e îmbrăcat în costum, e filfizon, cu complexe, etc., etc. Asta se cheamă ochiul rău. Medicul și scriitorul suedez Axel Munthe povestește într-una din amintirile sale un episod din copilărie. Într-o zi, dis de dimineață, părinții l-au trimis din cătunul lor de munte în orășelul din vale cu treburi. Era primăvară timpurie și abia mijeau zorile. Ceața îmbrăca peisajul alb într-o perdea de mister. Frica se cuibări în inima băiatului, dar n-avea încotro. Mergea cu pasul ușor, învârtind ochii în toate părțile. Pe când înainta pe lângă pădurice, ceața începea să se ridice. și, în depărtare, privirea surprinse ceva ca o arătare chiar în drum. Oh, o nălucă! Inima ei se făcu cât un purice. Scăpare n-avea decât înainte. Pe măsură ce păștea, îi se părea că arătarea venea spre el. Înfățișarea ei luase forma unei fiare ridicată în două picioare. Un urs! Să fugă n-avea nicio șansă. Hotărât să sfideze amenințarea, băiatul, cu inima bătându-i cât să sară din piept, își continua drumul cu ochii ațintiți spre ceea ce acum părea, nu fiară, ci o namiră de om. Un tâlhar! La acea oră nu putea fi altcineva. Cu fiecare pas mai aproape, mintea-i derula scenarii cumplite. Și când individul ajunse mai aproape, băiatul zări că în loc de armă, n-avea decât un toiac de călător. A? În sfârșit, când putu să-i zărească și chipul, se opri în loc. Era chiar Hansie, fratele lui, în drum spre casă. Din fericire, după ce intru în legătură cu necunoscutul, ochiul rău mi se schimbă și ajung de regulă să-l văd așa cum îl vede creatorul. Mi-mi pare rău de această nenorocită înclinație. Ori de câte ori devin conștient de inclinația mea, reușesc să o contracarez. Să fie clar, dacă fac ce nu vreau să fac, nu sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine, zice Romani 7, cu versetele 17 și 20. Ca să facem diferența între păcatul din mine sau natura coruptă și păcate care sunt efecte ale naturii corupte, vom denumi această primă fațetă a păcatului drept păcătoșenia. Subtitlu: a doua față a păcatului, și anume alegerea cea rea. Chiar până să-L cunosc pe Iisus, ori de câte ori făceam ceva rău, mă încercau sentimente dureroase de regret. Lucrarea Duhului Sfânt prin conștiință m-a făcut să înțeleg ce e rău și ce e bine. Treptat am descoperit o luptă ce se dădea în mine între pornirile rele și Duhul Sfânt. O luptă ce acoperea o plajă foarte largă, de la aspecte grave până la detalii mărunte, care totuși erau amendate. Studiind apoi Biblia, am aflat că aceasta este lupta dintre firea pământească și Duhul, cum spune în Galateni 5, cu 17, unde scrie: căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și am aflat că cele două sunt potrivnice și că trebuie să alegem de care ascultăm. E foarte ușor să dăm curs firii. Greu e să îi te împotrivești, mai ales atunci când ispita e foarte apetisantă. Toți trecem prin chinul lui Pavel din Roman, capitolul 7, până când descoperim neputința noastră și nevoia disperată de a depinde de cineva mai presus de noi și din afara noastră, și anume de Duhul Sfânt.